Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš začal opět učit u moře. Zhromáždil se u něho velký zástup. Vstoupil proto na loď na moři a posadil se. Celý zástup stál u moře na břehu. Učil je mnoho v podobenstvích a ve svém učení jim řekl, slyšte, jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty. Přiletěli ptáci a sezobali ho. Jiné padlo na kamenitou půdu, kde nemělo mnoho prsti. Hned sice vyklíčilo, protože neleželo v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálili ho, takže uschlo, protože nezapustilo kořeny. Jiné zrní padlo do trní. Trní vzešlo a udusilo ho, takže nepřineslo plody. Jiné však padlo na dobrou půdu, vzešlo, rostlo a přineslo užitek. Některé 30násobný, jiné 60násobný, jiné 100násobný. A řekl, kdo má uši k slyšení, slyš. Když byl později sám, ptali se ho ti, kdo byli s ním spolu s 12, jaký smysl mají podobenství. A řekl jim, vám je dáno království, Božího království, ale ostatním, kdo jsou mimo, se všechno předkládá v podobenstvích, aby se stále dívali, ale neviděli, stále poslouchali, ale nerozuměli, aby se neobrátili a nebylo jim odpuštěno. A řekl jim, nerozumíte tomu podobenství? Jak pak chcete porozumět všem ostatním podobenstvím? Rozsévač znamená slovo. Těmi na okraji cesty, kde se slovo rozsévá, se rozumějí ti, kteří ho slyší, ale hned přijde Satan a obere je o slovo do nich zaseté. Podobně je tomu u těch, kde se rozsévá na skalnatou půdu. Když to slovo slyší, hned s radostí přijmou, ale nemají v sobě kořen, jsou nestálí. Když pak proto slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. U jiných se rozsévá do trní. Ti slovo slyší, ale světské starosti, záliba, bohatství a všelijaké jiné vzniklé touhy slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Těmi pak, u nich je zase to do dobré půdy, se rozumějí ti, kteří slovo slyší, přijímají a přinášejí užitek. 30násobný, 60násobný i 100násobný. Slyšeli jsme slovo Boží. Pomalu končí týden modliteb za jednotu křesťanů. A my se nebudeme zabývat ani Nátanovou řečí Davidovi, ani poučením učedníků pomocí podobenství o rozsévači. Nýbrž vrátíme se ještě dnes a zítra k obsahu týdnu modliteb za jednotu křesťanů. A máme dneska příležitost se zamyslet nad zajímavou otázkou. Vy sami se nad tím zamýšlejte. Já jenom na začátku řeknu, jaký vidíte rozdíl mezi vírou a věrností. To bude naše téma. Srovnejte si dva citáty, novozákonní a starozákonní, přičemž citát novozákonní je z první kapitoly listu Římanům, tedy rozumí se napsané nebo nadiktované svatým Pavlem. A můžeme bez nadsázky říci, že tento citát spoluvytvářel dějiny celého novověkého křesťanství. Já ho přečtu. Nestydím se za evangelium. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, a teď přijde to hlavní. Spravedlivý z víry bude živ. Čili podmínkou přijatelnosti člověka Bohem je jeho víra. Ale co je to víra? Když se zeptáme dnešního moderního nevěřícího člověka, tak nám pravděpodobně odpoví tak, že chápe víru jako jednu z forem poznání, která je o stupeň nižší, než je poznání vědecké. Tak by asi odpověděli mnozí dostázaní. Vrátíme-li se k svatému Pavlu, mnozí věřící budou jeho slova chápat jako ocenění poznání, že Ježíš Kristus je spasitel. Víra tedy zůstane v takto chápaná v rámci duševního života člověka ve sféře poznání. Tohle je velice důležité. Víra takto pojatá zůstane ve sféře v rámci duševního života, ve sféře poznání. Teďka uděláme krok dál. Odkud vzal Pavel myšlenku příčinného vztahu víry k ospravedlnění? Byl to jeho nápad? Nikoliv. Apoštol cituje jednoho z takzvaných malých starozákonních proroků Habakuka, který píše v 2. kapitole: pozor na opovážlivce, není v něm duše přímá, spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Cituji Pavla i Habakuka podle ekumenické Bible. Možná, že máte k dispozici jiné písmo svaté, kde třeba to budou překládat trošku jinak. V poznámce potom k tomuto vydání, tedy ekumenické Bible, čteme ještě jiný návrh překladu: z víry bude živ. To nás nesmí udivit, poněvadž výraz víra má v biblických jazycích různý význam. Ovšem pro nás je cenné a důležité při dnešním uvažování, tedy této mši svaté, chápat příslušný výraz ve smyslu věrnosti. A teď se zeptáme, kam pak zařadíme věrnost? Nejdřív se musíme pokusit i nějakým způsobem definovat. Řekněme, že ji budeme chápat jako chtěnou trvalost kladného, ba výlučného vztahu. U Habakuka jde konkrétně o vztah Izraelitu k Hospodinu. Tedy, jestliže takto budeme vidět věrnost, chtěná trvalost výlučného vztahu, tak nepatří do sféry poznání jako víra, jak jsme to viděli u Pavla, nýbrž do sféry mravní. To znamená, že věrnost je cností. Pavel nemohl, chtěli jako podmínku ospravedlnění člověka citovat v duchu starozákonní předlohy Habakuka, redukovat víru na formu poznání, nýbrž musel v ní vycítit také prvek konání. Spravedlivým tedy se člověk nestává před Bohem pouze přijetím určitého přesvědčení, ale také životem podle tohoto přesvědčení. Nezapomenutelnou, to věřím, že platí také pro vás, nezapomenutelnou je epizoda Korinťana, žijícího se svou macechou, což Pavel velmi kritizoval. Co mu pomůže, že uvěří a dá se pokřtít ten Korinťan? Pavel vyzývá Korinťany poslat na něj satana. To si jistě pamatujete. To vše má rozhodující význam pro ekumenické debaty. Proto taky o tom mluvím v rámci týdne za jednotu křesťanů, tedy modliteb za jednotu křesťanů. Jak jsem řekl, to všechno má rozhodující význam pro ekumenické debaty a proto na to upozorňuji. Jakou roli hrají pro spravedlnost člověka jeho činy, nejen jeho přesvědčení? To je ta otázka. Protože se často setkáváme s oponenty, kteří namítají, vždy tohle, co nám přisuzujete, my vůbec jako jedinci, jako církev neříkáme, tak já se raději vyhýbám konkrétním adresám, na které bych mohl tyto názory poslat. Ještě jednou, člověka ospravedlňuje před Bohem přesvědčení dokumentované jeho životem. To je katolické stanovisko.